Шоу «Дрэлеон» цирка Дю Салей існує з 1999 году, але до нас яно даехала толькі цяпер. Прадставленні ў Мінскарэне будуць праходзіць кожны дзень да 23 сакавіка. Галоўныя персанажы пастаноўкі «Дрэлеона» – істоты з галавой цмока і целам льва, якія сімвалізуюць яднанне ўсходу ды захаду, сустрэча двух культур ды чатырох стыхіяў і ёсць асноўная ідэя шоу. У камандзе «Дрэлеон» разам з тэхнікамі, касцюмерамі ды музыкамі 100 чалавек з 19 краінаў свету. Толькі 54 з іх артысты і ў гэты лік трапілі два беларускіх акрабаты. Распавядае публіцыст пастаноўкі Жулі Дымарэ.
Яша Радкіскі and Роман Данілаў.
Яша Радкіскі і Роман Данілаў. Яша прыйшоў да нас у 2010 годзе, калі скончыў спартовую кар'еру. Атрымліваецца, ў «Дрэлеон» ён больш за 3 гады. А Роман прыйшоў толькі ў студзені 2014-га. Ён зараз вучыцца і на сцэну не выходзіць.
Кожны акрабат вучыць свае ролі прыкладна 6 месяцаў, пакуль яго нарэшце выпускаюць на сцэну. На арэне артысты трэніруюцца па чарзе, па некалькі гадзінаў за дзень. Першыя суткі ў новым горадзе ўвогуле нікога з пляцоўкі не адпускаюць ад 12 дня да 5 вечара. Прычым запасных акцёраў няма, на выпадак траўмы ці хваробы артысты падмяняюць адзін аднаго. Пытанню, ці не надакучвае рабіць адно і тое ж цягам некалькіх гадоў, 24-гадовы магілёвец Якаў Ракіцкі здзіўляецца.
Просто знаходзіш сабе какі-то новыя увлечение, хобби и усложняешь программу в номерах, то есть повышаешь планку, чтобы развиваться самому себе, поэтому нормально. Я могу вносить изменения, но я спрашиваю всегда арт-директора или своего тренера, они смотрят, если стабильно все, говорят, давай.
Параллельно с працей Якоу учится на фитнес-тренера. Как высветлилось, цирк Дю Салей не только дозволяет актерам учиться, але и оплачивая их эдукацию. Контракт белоруса скончается летом. Але покуль Якоу не спешается звольняться, мауляв, праца цікавая, а приватное житё почакае. У асноўным акцёрская трупа «Дрэлеона» складаецца з прадстаўнікоў усходніх краінаў. Па словах мастацкага кіраўніка пастаноўкі Марка Шоба, гэта не выпадкова.
Усходняя акрабатыка больш дакладная, больш тонкая. Каб прыгаць праз колцы, патрэбна менавіта дакладнасць. Але гэта не значыць, што еўрапейскія акрабаты горшыя, не. Просто для нумароў «Дрэлеона» так атрымалася, падабраліся менавіта прадстаўнікі ўсходу.
За 15 гадоў існавання шоу амаль не змянілася. Тое, што паказвалі ў 1999 годзе, можна ўбачыць і цяпер. Адзінае, раней «Дрэлеон» вазілі з сабой свой уласны купал, але ў 10 годзе пачалі ставіць шоу на розных арэнах. Тым не менш, пакуль акцёры і персанал ляцяць на новае месца на самалёце, усё абсталяванне вязуць 24 фуры, 3 з якіх аддадзеныя пад касцюмы. Перадаць эмоцыі, якія перажывае глядач падчас шоу, немагчыма. Лепш самому ўбачыць, чаго вам і раім. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.